كي بلاير أذات لقراديو ثي أخشاموز هايرلو ورثن هورمطلي راديو دنيجلر بغن 2009 يلن 30 يولي هبتانن 4 يوني Adam hukuklar bilen sağlık temalarını düzülen yörete gepleşiklerimi değiştirmeden oğul men Akmırat Gürgenli günün havarları bilen tanıştır yarın. Baştaların kıskaça mazmuni. Türkmenistan'ın prezidentinin fermanı bilen neşe karşı görüş kulluğun tezi yol başladı bellenli. Regionun hopsuzluk meselesi payitaht Duşenmede maslahat ediliyor. Bomba partlamada 14 tan Iraklı öldü. İran'da siyasi dartkılık devam ediyor. Ne şu böyle haberlerin dolu mazmuni. Prezident Berdi Muhammedov'un permanı bilen oğul Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministri'nin orunmasarı vazifesinde işlen Aman Qarayev yurdun neşe karşı görüş devlet kulluğunun başlığı vazifesine. Oraziyeli Esenov Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun başlığı vazifesine. Justitsiyanın ulu genişleti Aman Mayrım Durdu Mehmetov olsa Aşgabat şehrinin prokuroru vazifesine tezi mühlet bilen belirlendiler. Şunun yanı Prezident Kurbanguly Berdi Muhammedov'un tavşırığı bilen Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Akçı Nurverdiyeva ve Kanada'nın Türkmenistan'ın akı adıttığın daşarı ve doğalı ihtiyarlı ilçisi Mark Bailey'den ınan çatını kabul etti deyip Altın Asır internet saytı mağlumat verdi. Bağdat'ın Bakuva şehrine reform hem ötüş diyen partiyanın binasında bomba partlarına ağzından 7 adım ölüp 18'si yaralandı. Şunun yanında bir polisiye merkezine edilen hücumda da 7 adam helak bollu. İslamçı yaraklı topara karşı görüşte hizmettaşlığın sağlaşıklı alınıp barmağı. Uvanistan'ın, Pakistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentleri şuunki gepleşiklerine lağlaştılar. Duşenmedeki maslata prezidentler Rahman, Karzey ve Zerdari sevtin hopsuzluğunun mühim mesele olup duranlığını aittılar. Sonku devrede Tacikistan'ın ıslamçı yaraklı toparın hücumları artı uğradı. Liderler şeyle de dikildiş ve ötüş işler şeyle de energetika hizmettaşlığı doğrultusunda da maslahat edecekler. Bu maslahata katlaşmak için Orsiyedin prezidenti Dmitri Medvedev'le Tacikistan'a uğranlığı bildirilir. Gepleyer Azatlık Radyo Tavarlarımızı devam ettiriyor. İran'ın opozisyon liderleri Musevi ve Kerrubi, şöyle de oğulka prezidenti Hatemi, prezidentliğe sayılı olurdan sonra dören bir düzgünçlüklerdi. Ölülerin mazarına yığınlaşıp olur yatılacaktılar. Ölülerin arasında Neda Ağa Sultanı diyen kıyız hem yurdun içinde hem dışında Ahmet Nejad'a karşı hareketin simbol ne uğurlu. Polisiye Musevi'nin Beheşti Zahra konumçuluğunu girmeyene ruhsat vermendir. Hemen yığın anaları güçlenip dargadıptır. Bir neşe adam olsa tutuğu ediliptir. Şöyle de oğul protestlerde tutuğu edilirlerden 250'sinin henidem türmelerde saklanayanı bildirildi. Moldaviya'da parlamenti geçirilen sayılı olurda Gunmatar taraftar partiyanın köp ses kazananı haber veriliyor. 4 tane esasi opozisyon partiye henide çelli seslerin 51% çemesini kazanırlar. Komünistler olsa 45% ses alırlar. 101 mandatlık parlamenti komünistler 48, opozisyon olsa 53 oran kazanırlar. Yurdun prezidentini parlament sayılıyor. Onun için olsa 61 ses gerek. Arashak'taki açıklar sebepli Gürcistan ve Gunorta Asetiye birbirini ayıplayarlar. Açıklar sebepli sevitte dartkılı yağdayı hüküm sürüyor. Açıklarda ölüm yitimlerinin bolmanlığı da bildiriliyor. Demirgadık Karaya ödünün su teritoriyasını girenliğine aitleyen Gunorta Karaya'nın balık avlayan bir gemisini takladı. Ağzışıp yolun yitiren bir geminin ve üstündeki 4 balıkçının derhal erkilliğe koy verilmeğini Seul Pekinyan'ın soruyor. Sudan'ın bir sudunun kararı bilen Birleşen Milletler Kurumasının oğulkı bir jurnalisti Zeynan Lübna Hüseyni'ye zalvar giyen için 40 şalla vurulacak. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün haberleri bilen tanış olmanız gepleşimizi devam ettiriyor.
Düğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Мен Йоусун Анна Урванты Прагадак студиядан адам хукуклар программамы динглемеге чакырыйарын. Түркмөнстанны yerlik кеңешликлери ве кеңеш агдаларына өчүрлөн сайлоолорда ийлатын сайланмак ве сайлама хукуклары нехил бер жай эделли.
Түркмөнстанны мектубат аяктыгынын жоклугу хакыйкаттан реал сайлоонун нехил кечелигин анык кескит кылмага мүмкүнчүлүк бермейер.
Siyasatçı hem adam hukuklarının orayıcı Aygül Tecivani atlap.
Eğer türmelerin yağdayını kovulaştırtılır, hükümet bu dağıtları pikir edip, kov edip anad etse, tüberkülozun önüne malıp olur, tüberkülozun azaldı mı olur?
Adam hukuklar programımızın bugün kısa anını şu temalardan kurulun ederiz. Adam hukuklar programımızın bu kadar kısa anı Türkmenistan'ın yerli kengeşlikleri ve kengeş ağdalarına geçirilen sayılavların iyi süre efire çıkan son sayılavlar hem adam hukukları arada gurur etmeye makul olduk. İyi hem Türkmenistan'ın yerli kengeşlikleri ve kengeş ağdalarına geçirilen sayılavlarda ilatın saylanmak ve saylamak hukukları nehil berza edildi. Devapta kavarçımız Osman Halihun adının aydınmazlığı şerti bilen kuruluşan yerli malumlarının biri bu sayılavları Sovet yıllarına ak sayılavlarla deneştirip şeyle deyiptir.
Önkü sayılı devrindeki sayılavlar da hakiki demokratik sayılavlar deyip bola noktu. Yönü saylanayan deputatlar öz derecelerine layıklıkta sayılavçılar için nehmedir bu zatları etmeye çalışardılar. Deputatlara edilen sargıtlar esasında kurulan mekteplerin, sosyal durmuş binalarının, avatlanan köçelerin ve emkanız değilek peydalı işlerin adamlar sayadı olardılar. Çözmesi kıyım mesele yüze çıkan da saylavçılar öz saylan deputatlarına yüz tutardılar. Herdeki saylanayan deputatlar olsa, in bir yönetici meselelerini de çözüp bilen o. Şunun için adamların saylavlardan göğünü geçti. Nerededir bir yerde işleyen adam, saylavın mecburu katlaştırdılar diyemesen başka saylavlara bariyan yok. Onların işten kovulmak korkuyla saylavlara bariyarlar. İne benim özümem çok korkudan ihtiyaç edip saylava gelenlerin diğer deyip muallim aitti.
Bir levapta kavarçımız Osman Halihun mağlumatı. İyisem Aşgabat tuvaroklarını saylavların geçirilişi ve demokratik prinsipler hakkında nehil fikirler var. Bu arada yerli sinçkem jurnalist Devlet Murat Yazgulu ile söhbet ediyoruz. Devlet Murat, Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanından son geçirilen saylavlar bilen önkü saylavların arasında ne hil tapavut oranıyor?
Kurbanlı Berdim Hümetif'in devlet başına gelmeyi bilen belli bir derecede Türkmenistan'ın saylavları hem Sadal Saçlıkları Komitetinin düzümünle hem 10 yıl özgürlükleri bollu, bu düzüme tere, yaş, ağdalar koşullu. Ama bana varamazdan kıynamsamam. Sapırmat yaş doğrundaki siyasi sistemanın doğam ediyerli ulan. Türkmenistan'a saylavlarda hem belli bir görünütün, onun cüplüğün özgürlük yok. Belşime ziyali, şunun başına geçen parlamento deputatların saylavına devlet başı tutulmaz bakı verip şeyle deyipti. Türkmenistan'ın ilkinci gerek parlamento demokratik esası saylav olup geçti. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un bu bahati Sapırmat Niyaz doğrunda geçerlen saylavların hem sağlasal çıkların bir kanun demokratik esası bulup geçmeyenliğini kıytaklayın yağdaydı boyun almadı. Bilçimi ziyali Murat Garif sonku 10 yılın devamında saylavlar hem sağlasal çıkar komitetin yolbaşısı bulup geliyor. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un bu aydanları hakikattenim Murat Garif'un Niyaz Doğru'nun işine verilen nol bahadi. Hatta Murat Garif, Sapırmat Niyaz Yoğulu'ndan son, prezident saylavlarına, kandidat korkulun, halk maslahatına Kurbanoğlu Berdimuhamedov'a, hormatlı Kurbanoğlu Berdimuhamedov, siz saylav deyip doğursunuz, yoksan olmasa siz edil hazır hem saylap bilecek deyip, özünün bir taraftan fikrini açacağın beyan edipti. Murat Garif'in hazır hem saylavlar hem sanatsal çıkar komitetin yolbaşası olmağı kütleri hayran alır ya.
Devlet Murat, 26. yıllı Türkmenistan oyuncu genişliklere ve geniş ağdalarına geçirilen saylavlara gelelim. Bu saylavlarda demokratik prinsiplere ne derecede kolaylaşıldı deyip fikir ediyorsunuz?
Resmi maglumatda hut so saylawda 6220 sany geňeşligi hem geňeş agdarlaryna 10455 tan kandidat görkezilipdir. Has dogry. Her ýere alynan 2 tan adam kandidaturasyny görkezipdir. Bu belli bir derejede aňyrmaş bolmasa-da demokratik prinsiplere laýyk gelýän ýaly.
Döwlet Murat, Sowet döwründe ýylat saýlawlary kän ananmazdy we gatnaşmazdy. Bu yerli sinçilerin tasdiklamagyna görä Sapar Muratny ýaňy ýurt dolanyň ýyllaryna hem şeýleri akgoldy. Bu gelek saýlawlarda ýylatyň saýlawlara gatnaşy nähili boldy?
Resmi maglumatlarda saýlawlara ýylatyň 95.7% gatnaşanlygy aýdylýar. Emma hakykat bilen biziň welaýatlardan etrap oba şäherlerinden alan maglumatlaryma görä şu saýlawa gatnaşan saýlawçylaryň umumy sanyny hatta 30%-ine yetmeýärligi hakynda anyk deliller, maglumatlar bar. Mysal üçin taşugyldan alan maglumatymyzda 800 sany saýlawçy gatnaşmaly adamyň ýerine baryýar saýlaw uçaşdygyna 81 sany adam gelip, hatta şol 162 sany adama ses beripdirler. Munyň özi 20%-den ýokary däl. Hatta käbir adamlar maşgalaryna 3-4 adam ýerine ses berse-de bu görkezji. O yerlerine 20-25%-den, şehir yerlerine olsa 40%-den yukarı geçmeyenlik hakkında anık anam daraydık bulur. Yani elbette Türkmenistan'ın metni vatandaşlığının yokluğu hakikatten hem real sayılığın nefil geçerliğini anık keskittirmeye mümkünçülük vermeyen.
Devlet Murat, adamların öz sayılamak ve sayılanmak hukuklarını karayışını nefil özgörmeler gözüyler. Bu urdaky düşünje ösýär mi?
Türkmenistany geňeşlikleri hem geňeş aňlalaryna bolan saýlawy asyl manysyna hatda ýokary bilimli intelligensiýa wekilleri hem düşünmeýärler. Mysal üçin biz birnäçe adamlardan häzirki saýlaw asyl manysyny soramyzda olar asla jogap hem berip bilmediler.
Döwlet Murat, sizinçe ýylatda saýlawlara gyzyklanmanyň azlygynyň sebäbi we sebäpleri nämede bolup biler? Türkmenistan'ın baş kanun ilatın erkin saylamak hem saylanmak hukuklarını ikrar ediyor. İlatın öz hukuklarını yüzlüğü düşünmeğine ya onun yeterlik peydalanıp bilmezliğine neyme sebep oluyor? Ya bir yerde entek kanun yetmezlikler hem var mı? Eğer şeyle olsa bu meselede neyme edilmeli fikir ediyorsunuz?
Bilşimiz yani Türkmenistan'ın konstitüsyonunda konstitüsyon suudun yokluğu. Bizim konstitüsyonumuzu has hem çalışırmlaştır ya. İkinci taraftan olsa demokratik prinsip tarafına şufkut alır. İkinci taraftan olsa bizim fikrimizse hut konstitusiyanın hedir kudur kuruna genişlikleri hem geniş ağırlıklarına umması has doğrusu milyonlarca dolar çıktayıcı etmen şu sayılır açacağın açık ses vermek esasında kurulmalı. Muman Muna garamazdan Türkmenistan'a sonku doğruda bolyan hadisaları Niyaz doğrulan deneştirenin de umun deyip alsa bolur. Yöne ente Türkmenistan'a kanunçuluğun kemilliği başlangıç etapta. İn esası hem inni Sapar Murat Niyaz doğruluna kiyal 95-100% diyen adalgalardan kaşa durmalı. Hatta Kırgızistan'a dünyanın demokratik devletleri tarafından tanıkıyı dedilen Prezident saylawyna hem saylawçylaryň 79%-i gatnaşypdyr. Hatta biziň siýasy derejämiziň Kyrgyzstanyň kadar has däldigine garamazdan saylawlarda görkezilen sifirleriň ynanyrjy däldigi hemmelere aýanka şeýle ummasy sifir görkezmek kime gerekdi? Elbetde bu soraw açyklygyna galýar.
Döwlet Murat ýazgyly töhfetdeşlik üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň yerli geňeşlere geçirilen Saylawlar we ýylatyň saýlamak hem saýlanmak hukuklary barady söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Goloýda Şwetsiýada aradan çykan türkmen siýasatçysy Aýgul Täjiýewe barady. Aýgul Täjiýewe Türkmenistanyň adam hukuklar meselesiniň çözgüdünü ýurtdaky sosial meselelerin çözgüdünü görýärdi. Onuň pikirçe bu meselede Şwetsiýa Norvegiýaly sosial uğurly ýurtlardan öwrenip boljak zat alyp boljak tejribe gatkärni. Aýgul täjribe bilimi tejribesi boýunça uraç bolan soň Türkmenistanyň türme şertleri, tutsaklaryň ýagdaýy, arasyzlyk tutgunlarynyň ýeterlik berja edilmeliligi sebäpli ýylatyň saglygyny awanyp biljek howp pakanyny kän alady ederdi. Bu howpun öňüne almak üçin edilmeli zatlar aýdardy. Biz Aygul Täjibany atlap, onun bilen türme şertleri hem Yokons keterlerin yayramagynyň öňüne almak barada mardaýyna geçiren söhbetdeşligimizi gaýtadan eşitdirmegi makul bilip. Aygul Täjiba sonuna gürrüňe türme şertlerinden başlap şeýle diýipdi.
Eger türmelerin ýagdaýyny gowulaşdyrsalar, türmede birinciden şu infekciýa aýdyl diňe tüberküloz barada gürrüňe etsek, şu tüberküloz infekciýa daşyna çykmazýardy. Usulda döretmende ony içinde tüberküloz balyny bolsa, ony hökmen izolatorda saklamaly. O izolator diýilen bir irwet kamera salyp otaýdy, onuň öňküden hem beter ýagdaýyny beter etseler, onda o balyny ölüp gider. Şoň üçin her taraplaryň elbetde hökümet bu zatlary pikir edip gowudyp ana detse tüberkülozun öňüne manyp bolar, tüberkülozun azaldy bolar, tüberkülozun görüşi bolar. Sebäbi o spit ýa bir neme däle, onuň hiç ýagdaýyny tapmak ýarak däl, kyn öňlen görüşmek kyn diýer ýaly. Öňlen görüş bolýar, diňe şu şertleri adam şertini gowulaşdyrmaly hem adam hakynda gow alyp etmeli.
Aýgul, mesele siziň ýaşaýan ýurdunyz Şweýsiýada nähil çözülen? Eger tejribe üçin aýtmaly bolsa, bu arada size maglumat barmy?
Häzir Şweýsiýada kriziz problemasy bütün Ýewropada, bütün dünýäde kriziz problemy çykdy da. Şu kriziz problemy çykdy diýip ýagdaý kynlaşar, belki prestupleniýe köpeler diýip uje öňünden hökümet ala diýip bizden daşda däl, sensuallaryň bilen aramyzda ýürüti türme urulýar. O türmenin içinde de yine bizim bir gov tanışımız işliyordu. Şeyle bir şertle dörü diyorlar da. Что бы не то, что распространение инфекции. И вообще, адам, чонгы дышен адам, тюрьмя дышен адам, кетерлемел дияр деп шертлер дөрия. Her hili hem sanitariya tarapından soğuktan, ısıdan, ısı olsa значит вентиляторлар, специальный вентиляторлар бар. Soğuk olsa специальный обогревательлар. Her hili şertler. O banyalary, duşlary hem de aňyrda galsın. Her taraplaryň pikir edýärler. Näme üçin? Neki türme düşenin şertini gowulaşdyrdyk, şoň ýagdaýda gowulur diýip pikirden. Olar kontaktda bolýar, sagdyn adamlar bilen. Onun yanına sardığın adamlar var ya da, pasititler. Onlara infekte geçmez yani. Ya da olur çıkıp öğüne kaydın son, olur keserler. İnfekteni yayratmaz yani. Şu zatları göz önüne tutup, yine şunlar yani önünün, kaçıyorlar, önünün ala dediyorlar.
Aygul, sizinçe Türkmenistan'da hem tutsaklar hem alada adamlar var da, şunun yani ala detmeye mümkünçülük var mı? Sizinçe bu alada neymeden başlanmalı?
Türkmenistanım edil şoňaly şu gow göz bilen seretseler öz halkyny gowurup öz halkynyň adatyny edip prestupleniýe eden adamam adatyny etmeli sebäbi ol öz adamlary öz halky çykan soň kesel bolmasan sagdyn çyksyn öz maşgalasynda kesel bolup oturdy elbet ýanky keseli maşgalasyna ýaýradyr. Eň esasan sosial tarapyna gow seretmeli.
Hormatly dinleýijiler, Türkmen parlamentinin öňkü deputaty hem adam hukuklaryny goraýjy Aygul Täjibow bilen şu ýylyň mart aýyna geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Adam dinleyijiler Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizden SMS üçin nomerimiz goşmak 7 906 793 60 74. Gaýtalaýar goşmak 7 906 793 60 74 Azatlyk radiosy giýje urunyz sizin hyzmatyňyzda.
Egerde biziň gepleşiklerimiziň tema tetide gyzyklandyran bolsa ýa-da anyk bir material boýunça öz pikirleriňizi aýtmak isleseňiz, bize ýazyň. Adatlyk radiosynyň Bişkekdäki adresi: Kyrgyzstan Respublikasy, Bişkek şäheri, Okunbaýew köçesiniň 177-nji jaýy. Hatlaryňyza garaşýarys.
Şonuň bilen adam hukuklar programmamyň ýene bir sanynyň soňuna geldik. Onu taýýarlanken Pragda studiýadan alyp baran ýogşan anawr bar. Ýeneki efir dostuklaryna senli hoş taýdyrlar. Gelin
Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şöhret kısmında ıssık havanın adamın organizmine etkileyen təsiri barada gurulmadyk. Issık havada sağlığa zərər yetmeýärli, görmeli çäreler doğrusunda spesialistleriň maslahatlary bilen söhbetleşdirer. Gowrelik barada Luqman Anawerdi taýdan maslahatlarynyň dowamyna ýatdan daşky gowrelik barada maglumatlary diqqatiň gözdirler. Gepleşigi men Altyn Amanowdy ýazyp barýaryn. Adatyň tokundan galyň. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan Tomut Patlynyna aşy ıssyk howasy bilen tanalýan ýurt. Issyk howany bolsa ýaşy uly, köne ýagny kroniki keselli adamlar üçin, çağalar, sport bilen meşgullanýan, hemde açyk meýdanda ýaşaýan adamlar üçin öýrän howplydygyny medisina işgärler aýdýarlar. Şonuň üçin ıssyk howa şertlerini çağalar ýa-da öý haýwanlaryny gysga möhletlerin hem maşinany ýedeksiz goýmalyp Amerikan Birleşen Ştatlarynyň sağlyk boýunça döwlet inspeksiýasynyň işgäri NBC habar gullugyna beren maglumatyna aýdýar. Hatta penjeresi açyk bolan maşynyň içinde hem howanyň temperaturasy urtut göterilip, çağanyň ýa-da haýwanyň ömrüne howp salyp biler diýip doktor Seth Fold berlepdir. Howanyň temperaturasy Celsius boýunça 32 gradusdan ýokary bolan halatyna ýürek bilen bagly keselerden helak bolmak howpunyň ýokarlanýanyny ekspertler aýdýarlar. Hasa howanyň çygyllygy 35%dan ýokary bolan ýagdaýda bu howpun artýanlygy maglumat berilýär. Issyk howada günnegenne şeýle alamatlar peýda bolup biler. Adam birden özünden gidip biler. Ysgansyzlyk, ýürek ulanma ýaly alamatlar peýda bolup biler. Şonuň üçin ilk başda ıssyk howada insan bedenine suwuň möçüriniň azalmagynyň öňüni almak üçin köprek arasy çeşme suwuny içmegi medisina işgärler maslahat berýärler. Esasan hem çağ emdirýän aýallara, çağalara, ýaşul adamlara wagtal-wagtal suw içmek meselesine köprek üns bermelilip maslahatlar aýdylýar. Ysyk howa zerarly adamyň agramy urtut kemelip adam horlanyp bilýär. Bu hem organizmde suwuň möçüriniň derejesiniň peselenliginiň alamaty bolup biler diýip ekspertler aýdýarlar. Gazagstanlyk Raji Bazarbaýew günüň iň ysyk wagtynda günni daşary çykman salkyn ýerde öýde bolmak maslahat berýär.
Osunda ýa-da kezinde temperaturasy köterilip atgan kezde awrular öýde oturyp gerek, awraýga baýlanysty kölenki jerde jürüp gerek.
Şeýle de wraçyň aýtmagyna görä, ıssyk howa gan wasasy ýokary bolan adamlar üçin öýrän howply bolup durýar. Şonuň üçin gan wasasy wagtal-wagtal ölçäp, gan wasasy kadaly ýagdaýda saklaýan dermanlary ýigdirli içmegi doktor maslahat berýär. Aşy ıssyk howada duşyň salkyn suwuna ýuwunmak, ýenäme öýlenen matta bilen süpürmek maslahat berilýär. Öl egneşik hem bedeniň sowamagyna oňyn täsir edýär. Issyk howada sintetik egneşik ýemekden saklanmak maslahat berilýär. Adamın içki hem daşgı egneşigi paxtadan dokulan yeňil matadan bolsa ıssyk howany başdan geçirmek ansat olur diýip maslahat berilýär. Gözü oramak üçin güne garşy gara aýnaklaryň ýokary hillisini giymeliligini spesialistler aýdýarlar. Şeýle aýnaklaryň gözü günüň şöhlesinden goraýan filtrler bolýar. Şeýle de ıssyk howada adam organizmini sowadýan garpyl, gawun, apelsin ýaly göz önümler iýilse, ıssyk howada ýağly agyr naharlaryň möçüri azaldylyp, göz önümlerden noýwadyr nohutdan üşirilen naharlar iýilse, ıssyk howany başdan geçirmek ýeňil bolar diýip spesialistler aýdýarlar. Şeýle de howa gyzan wagtynda Yarawsuz ýa-da ýaşuly dogan garnaşlaryňyzyň, goňşy olamyňyzyň ýygy-ýygydan halynan habaryny alyp dursaňyz, köp adamyň ömrüni halas edip bilersiňiz diýip medisina işgärler maslahat berýärler. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa sağlyk programmamyzy dowam ettirip Lukman Anawerdi taýdanyň gowrelik bilen bagly söhbetiniň dowamyny seýerdiriýärs. Şu ýerdäki maglumatyna Lukman ýatgydan daşky gowrelik onuň näme sebäple emele gelýäni barada gürrüň berýär. Şeýle de Lukman gowrel aýallara zerur bolan vitaminler barada söhbet açýar. Makalanyň mazmuny bilen sizi käderşim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Haçanna tohumlunun yumurtka yatğa dälle başqa yere yelmeşip qalaydı. Şol yerde de yatğıdan daşqı gowrüllük ösýär. Şeýle gowrelligiň 95% ýumurtgalygyň turwasynda emele gelýär. Şeýle gowrellik 100 gowreliginiň arasynda diňe birine duş gelýär. Onuň alamatlary tohumlanma amalaşandan soňra ilkinji hepdede ýüze çykýar. Ýatgydan daşky gowrelligiň esasy sebäpleri turwadaky patologik ýagdaýlar tohumlanan öýjügiň ýatga tarap hereketine böwetdir edýär. Hem embrion turwanyň nemli bardasyna ýapyşyp ösmäge başlaýar. Ösýän duguncha tiz ara turvanın yarılmağına alıp geliyar. Neticede köp qan akıp yine ölüm hopu avaniyar. Beyli yağdayda eglenmeden tiz kömek kulluğun çağırmalı. İndiki masakıt gövrölük hem emdiriyen ayarlar için vitaminlerin ehmiyeti. Gövrölükün ilkinci heptelerinin tədi yaşayışı dörütmek için ören vacibdiği varada öngrak biraz durup geçiptik. Hedir dermanhanalarda hem iyimit önümler satılayan dükkanlarda polivitamin feriştileri bilen bağlaştırılan önümler yeterlik. Biz dine nemenin ve nesi muhtarda gelecek ki eni için zirurduğunu fehelçe düşündürül deyip Lukman Anneverdi'den atarif kurruğunu devam ettiriyar. Vitamin A gövrülüğünün düğünçöğünün ötüşünü üpçün ediyar. Onun bir gece günlük norması 1.12 mg. Vitamin C organizmde demir elementinin özleştirilişini kovlandırıyar. İmmuniteti yokorlandırıyar. Onun yetmezçiliği gövrülü hemişelik yağdavuluk duygusunu dörediyar. Gövrülüğünün kanınaki C vitamininin fizyologik derecesi düğünçöğün hemratının kuruluşu için ören mühümdür. Onun gece günlük norması 90-100 mg. Vitamin D bu diyişlerin hem sünklerin kuruluşu için zerur kalsi hem fosfor elementlerini organizm tarafından özleştirmek için gerek. Ol rahit keselinin önüne alıyor. Onun bir gece günlük norması 10 mg'dir. Vitamin E organizmi mıyışta kovşaklığından, kan ağırlıktan hem streslerden koruyar. Bir gece günlük onun norması 10-15 mg. K vitamini qanın qatamaq prosesini, sünk dokumalarının alış-çalış prosesini qatnaşıyar. Ol yetmezçilik eden mahali, çağı dünya iyinenine, xas köp qanın akıp gitmeğine ve bəvekte gemorragik keselçilikin emele gelmeğine sebep oluyar. Bu vitamin gövrülüğün en sonku dövrününe xas mühümdür. Bir günlük norması 65 mg. Vitamin B1 gövrülü qovu uyuklamak hem qadal iştahını saklamak, çağanın mıyıştalarını, nerv dokumalarını energi bilen üpçün etmek için derur. Onun yetmezçiliği mıyıştaların ısınsızlanmağına yağdavuluğu getiriyar. Onu gece günlüğünde 1.5-1.7 mg kabul etmek maslahat veriliyar. Vitamin B2 bedeni qan ağırlıktan koruyar, düğünçöğün qadalı ütmeğine himayet ediyar. Onun yetmezçiliği çağanın vaktinden uzal hem kemis doğulmağına sebep olmağı mümkün. Vitamin 6'nın yetmezçiliği gövrülüğün iyirki dövrününe taksikoza getirmek mümkün. Doğulun çağada titremek ve merkez nerv sistemasının akı prosesin saklanmağına sebepkar olmak mümkün. Onun norması 2-2.12 mg. Vitamin 12 düğünçöğün nerv hem qanaylanış sistemasının qadal ösmek için derur. Onun norması 4 mg. Vitamin PP, niacin. Ol mıyışta dokumalarının hem nerv sistemasının ösmek için ören mühüm. Ol ene ve çağı organizmlerinin energi üpçünçülüğüne katnaşıyar. Niacin yetmezçilik eden mahali gövrülüğünün iştahı yitiyarken ağramadalıyar. Folye kislatası düğünçöğün gerekli boyalmağını ve ösüşün tiyirliğini üpçün ediyar. İmit rasyonuna seyretmeden Lokman tarafından ehli gövrülleri folye kislatasını kabul etmek tavsırlıyar. Hatta onun gıyısı vakti yetmezçiliği çağanın vaktinden iyir doğulmağına çağanın fiziki, psihik ösüşünün kemli olmağına alıp geliyar. Onun norması 600 mg'dir. Pentaten kislatası yağların hem uglevotların alış çalışına katnaşıyar hem cins hormonlarının emere gelişini kadalaştırıyar. Onun norması 4-7 mg. Biyatin yağların hem uglevotların alış çalışını kadalaştırıyar. Onun norması 30-100 mg'dir deyip Lukman Anneverdi'den tarif ediyar.
Hormatly dinleyijiler, Lukman Anaverdi daňa tarabyň gowrelik bilen bagly maglumatynyň dowamyny geljekki saglyk programamyzda dinläp bilersiňiz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azadhabar.com.
Şunun bilen sağlık programımızın vakti tamamlandı. Biz size bir can sağlık arzu edip sizle hoşçakalın. Yer Azadlık Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler, bugün 2009 yılın 30 yılı, heptenin pençembe günü, haberler günüyle programımı değiştirmeden azol, günün mühüm haberlerle sizi tanıştırıyor. Mikrofonun önüne Akmurat Kuruvenli.
Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler, akşamınız hayırlı olsun. Baştaki haber havarların kıyısıca mazmunu bile tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın prezidentinin fermanı bile neşan karşı görüş kulluğun teyze yol başı belirlendi. Regional hopsuzluk meselesi payitaht Duşanbe'de maslahatlaşılıyor. Irak'taki bomba patlamada ağzından 14 adam öldü. Moldavya'da kısayla orada oppozisyanın yeniş kazananı haber verildi. Ne şu böyle haberlerin dolu mazmuni? Prezident Berdimuhamedov'un permanı ile oğul Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministri'nin ormasarı vazifesinde işlen Aman Garayev yurdun neşe karşı görüş devlet kulluğunun başlığı vazifesine, Orazgeli Esenov Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun başlığı vazifesine, Justitsiyanın ulu genişçisi Aman Mayram Durdumemedov olsa Aşgabat şehrinin prokuroru vazifesine tazı mühlet bilen bellendirdiler. Şunun galına Bağdat'ın Bakuva şehrindeki reform hem ötüş diyen partiyanın binasına bomba partlarına 7 adam ölüp 18'si yaralandı. Diyalı olaytına Al-Qaide ve Iraklı kozgulanışların köp hareket ettiğenliği haber verildi. Polisiye pıdaların ağlabasının parti için işleyenliğini malum etti. Şöyle de polisiye merkezine bolsa bir hücumda da 7 adam helak bollu. İslamçı yaraklı topara karşı görüşte hizmettaşlığın sağlaşıklı alınıp barılmağı için Afganistan'ın, Pakistan'ın ve Tacikistan'ın liderleri şuunki gepleşiklerini alalaştılar. Duşanbe'deki maslahatı prezidentler Rahman, Kerzey ve Zerdari Sevit'in hopsuzluğunu mühim mesele olup duruyanına ettiler. Sonki devirde Tacikistan'ın İslamçı yaraklı toparın hücum artıp başladı. Liderler şöyle dedi, geldiş ötüş ve energetika hizmettaşı doğrusuna da maslahat ettiler. Bu maslahatı atlaşmak için Orsiyadın prezidenti Medvedev de Tacikistan'a uğraptır. İran'ın opozisyon lideri Musevi Karubi ve Ovalkı prezidenti Hatemi, prezidentliğe sayılı olurdan sonra dönen bir dizinçiliklerde ölülerin mazarına yığınlaşıp, Olar yatılacaktılar. Ölülerin arasına Nada Neda Aga Sultanı diyen kıyız hem yurdun içine hem dışarı yurtlarda Ahmadinejad'a karşı hareketin simbol ne uğurlu. Yöne polisiye Musevi'nin Beheşti Zehra kualamçılığını girmeyene ruhsat vermendir. Hemen yığınanşarları güç olan dargadıptır. Bir neçave adamın tutuğu edilenlik de haber verildi. Protestlerde tutuğu edilen Oğulkı tutuğu adaylardan 250'sinin henidem türmelerde saklanıyanı kaydılıyor. Gepliyar Azatlık Radyosu haberlerimizi devam ettiriyor. Afganistan'ın 20. Ağustos'ta prezidentliğe geçirecek sayılıların baykot edilmeğine Talip Topori Afganlılar çağırıyor. Toporun şun yerinden beyannamasını sayılığın yerine yurda alas etmek için yaraklı sövüş etmeye adımlar çağırıyor. Afganistan'ın hopsuzluğunu korumak için hedef 90'ın insanı dışarı yurtlu harbi bir devlette kulluk ettiyor. Moldaviyada parlament elektsiyalarini saylovlarda gunmatar tarafdar partiyalar ko'p ses qazandilar. 4 tani esasiy oppozitsion partiya henida chelik seslarning 51%ini qazanibdir. Kommunistlar o'rta 45% ses olibdirlar. 101 mandatlik parlamentda kommunistlar 48, oppozitsiya o'rta 53 o'rin qazandi. Sudanın bir sudunun kararı bilen Birleşen Milletler Kuramasını işen avvalki jurnalist Zeynan Lubna Hüseyniye Jalvarga yeni çün 40 şalla vurulacak. Şu tomusta Hıtay'da güçlü yağışın yağmağı ve toprağın suyuşmağı neticesinde adının 66 adım elak bollu. Yeten maddi ziyan olsa 50 milyon dolardan kovrak deyip havardaydılar. Qadirli radiodinglejer, siz günün havarlar bilen tanış bolduğunuz olar tayyarlap, Okan Akmurat, gurgonlik gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, biz havarlar unnelu programmamız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programmamızın şüedek kısanına, Türkmen sana etçilen hukukçuluk genişin masahatına, güç ulanıcı kuruluşların içinde informasiya üçünçlüğü meselesine ünserliptir. Muna nemet sebep bollu.
Nekil yanlışlık koyverliptir bu arada, entek hiç ili malumat yok.
Dün 29. yılda Avrupa Birleşiği'nin üçlüğünün delegasyası resmi safarla Naşavada vardı. Avrupa, Türkmenistan'a nekili kömek öğretmekçi. Türkmen tarafı bu hizmettaşlıktan neme ağırışıyor.
And secondly, of course, it has to do with energy. Europe is a market that has an increasing energy need.
Türkmenistan'ın yaşların daşar yurtlara okuva gitme üçün yürüte ruhsat hakkını almalıdıkları varada ne öğretme çeşmeler haber verdi. Türkmenistan'a yerli hakimiyetlere geçirilen taylovlarda yeni sadananlar taylovçuların tamasını ödeyip bilir mi diyene temalar doğrusuna genişe malumatları dürlü pikir arayışları dinleyip bilirsiniz. Yepleşiyor men altın aman vurduğu idar bariyarın aratlanı tolkunlarına halın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın Döwlet Habarlar Gullugynyň çap edeni maglumatyna görä, harby hem kanun goraýjy organlarynyň üstümizdäki ýylyň 7 aýyna bitiren işleriniň jemlerini aralypdyr. Döwlet siýasatynyň we harby doktrinanyň çägini nazaran edaralaryň öňünde duran meseleler barada geňeşlipdir. Howpsuzlyk geňeşiniň nogatdaky maslahatynyň gün tertibini, güýç ulanyjy guruluşlaryň işinde informasiýa üçinçiligi birinji mesele bolupdyr. Muňa näme sebäp boldy? Köpçülüklüğün xabar serislerinin cemiyette oynayan rolu nəhili. Gelin bu arada kardeşim Nazar Xudayverdiyinin tayarlan zinini dinləlin.
Məlim Murşiyalı Türkmenistanına güyüzülüncü kanun qoruyucu orqanları milli qoşun, ferhi davat, dövlü davat, azudalığın qoruğunu yalı jurnallar, eskir adalat qazetler deyişli. Ağdalan neşirlere fin bilen hopsuzlık sovetinde Türkmenistan'ın korunmak ministeri yaylım verdiği çıkış edip, jurnalistlerin bitiren işlerini belliyaptır. Kemçilikler, oy verilen yanlışlıklar var adı gurrun ediptir, muna adalat gazetini misal hükmüne getiriptir. Adalat gazetinde ne hil kemçilikler oy veriliptir? Beylekin neşirlerin işinde devlet yolbaşılarını kanaatlandırmayan nenengsi meseleler var. Bu arasında Türkmen devlet havarları kulluğunun maslahat baradaki tesvirlemesinde maglumat verilmiyor. Aşgabatda kavarçymyz Halmurat Kılıçdurdiyev 23-nji iýulda şeýle diýdi.
22-nji iýulda neýtral Türkmenistan, Türkmenistan we başga bir näçe gazetler okuwçylary paýlanmady. Men paşçalyondan munyň sebäbini soramda, gazetler getirdiler. Biz gazetler okuwçylary paýlamak üçin adresler boýunça gazetler bölüştirip durkak, bir kisana adam gelip gazetler ýeke-ýekeden sanat alyp gitdiler. Olar ýokarda uly bir ýalňyşlygyň goýberlenýänini aýtdylar diýip paşçalyon jogap berdi. Näki ýalňyşlyk goýberlenip bu arada entek hiç ili malumat yok.
Graждан eşikli adamların iyile yayradılmalı gazetleri iyidini alıp gitmeğinin sebebi düşündürülü mü diyen soruğa jurnalist Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Türkmenistan'la net kvot yapıp son çünüm son müdama aydınan söz bir hilli materyali olup gali yani sonun verin ministri ve kabinetin meclisi korunmak sayesinin meclisi geçenden sonra da son neyemi veriyorsun yarınış neyemi hiç hilli haber var yok.
Berdi Muhammedov Hoopsuzlyk Sowetiniň eden çykyşyna habar ferişdeleriniň jemgeçilik aňyny kemale getirmekde möhüm faktordygyny belläpdir. Ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek, döwlet siýasatynyň strategik maksatlaryny düşündirmek, paragatçylygy hem hoopsuzlygy üpjün etmek, ähli ýurtlar bilen dostlukly hem hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary powtalandyrmak ýaly meseleler boýunça gurrunga edilýän habar ferişdeleriniň öňünde köp sanly meseleleriň duranlygyny aýdypdyr. Türkmenistanlı gurrundaşlarımız hakimiyetler tarafından metbuğut bilen bağlı nehili görkezmeler verilse de, manı mazmunun üytkömeyenliğini, şol bir övgülerden anırı geçeyen materialların çap edilmeyenliğini, son üçün okuzuların Türkmen gaviyet surnarlarını okumayanlığını aydiyarlar. Demokratik devletlerde dördüncü hakimiyet adlandırlayan cemiyetin öňünde gitmeli metbuğut Türkmenistanına Amanmurat Bugaýewiň sözlerine göre döwlet başdutanynyň aýdanlaryny gaýtalamak bilen meşgullanýar.
Prezident bir tanqidle bolan şonu men tanqidletdi aýdýaly. Men şun şol bunu ýakarkyn. Ýerlerini nokta hökümet näme karar etdi bilen metbuğut şon gaýtalaýar.
Täze galkynyşlara atlandyrylan döwürde de Türkmenistanyň habar ferişdelerine şol bir ýagdaýyň gaýtalanmagynyň sebäbini Türkmenistanly jurnalist kadrlar meselesinde görýär. Onun sözlerine göre, häzirki metbuga serişdelerinin yolbaşılarının bärsinden 90% Niyazov'a hizmet eden adamlar. Şol gözden düşen adamlar başardığından häzirki adayı saklap kalmağa çıtıraşıyarlar. Kanun işlese, metbuga tazatlığının alamatları görünü uğrasa, dine şonlu Türkmenistan'ına hakikattını özgörüş bolar deyip yerli jurnalist aytti. Bu pikir bilen jurnalist Amanmurat Bugaýewa mulalaşýar. Şol bir wagtda da metbuğut bilen häkimiýetleriň arasynda ılalaşygyň bardygyny, häzirki ýagdaýyň iki tarapy da kanagatlandyrýan bolmagynyň mümkinligini aýdýar.
İki tarapy ılalaşýa işleýär, boýunda jogapkärçilik alyp bir ýazy gelenok, ýokarda etmeden dur, häzirki berilýän ýagdaýlar ılalaşýarlar.
Türkmenistanlı qarışsız xabar feriştelerinin yokluğuna diyarlar. Gaziyet jurnallarının hovarları ön, Beyik Türkmenbaşı deyilen olsa, hedir Türkmenistan'ın prezidenti. Hakimiyet çalışandan son Türkmenistanlı qarışsız, hususi xabar feriştelerini açmağa finansan adamlar bollu mi? Amanmurat Bugaýewiň sözlerine göre, 1992-93 yıllarda kabul edilen Türkmenistan'ın metbuot baradaki kanununu yanadan seyretmek gerek. Şu kanun qarışsız xabar feriştelerini açmağa ruhsat veriyor. Beşik Türkmenistan'ın neşriyat ve kitap sevdası boyunca devlet komiteyeti resmileştirmeli.
Devlet komiteyeti vardı, neşriyat işleri boyunca onun yatırılıdı. Netbot kulluğu deyip bir kitap bir upravlığına uğurluyor. Ministerler kabinetinin yanını işleyen, onun boylanan ok, min bir funksiyamı giren ok diyenini sor, ayakkan kime tavsırmalığı verildi deyen.
Yurtta siyasi, iqtisadi, sosial problemaları çözmek, bazar gatnaşıklarını geçmek, adam hukukları, esası kanunun kefillendiriyen ähli azatlıkları hem başka da köp meselelerin çözülmek üçin qarışsız habar ferişdeleri gerek. Qarışsız habar ferişdelerine eýe bolmak üçin Türkmenistanlı jurnalistin sözlerine göre Niyazov döwrüniň siyasi sistemasyny aradan ayırmagyň zerurlygyny düşünmeli. Şo sistemany ýazgaryp ondan çıkmalı. Dine sonuna erkin, qarışsız metbuğutu eye bolar deyip yerli jurnalist aytti.
Siz kardeşim Nazar Hudaýberdiýeniň taýýarlan synyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içerki siýasatynyň daşarky siýasatyna geçip, Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Pier Marelin ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň häzir Türkmenistana sapar edýäniň bilen bagly tema geçmekçi. Ýewropalyk wekiller türkmen etmeýleriniň arasynda boljak duşuklarda özara wekili meseleler barada gurrun edilýär diýip paraşlýar. Türkmenistanyň Mahavar we terişdelerinin maglumatlaryna görä, bu duşuklarda sosial medeni we iqtisadi meseleler bilen bir hatarda energiýa boýunça hyzmatdaşlygy artdyrmak barada görüňediler. Emma käbir synçylaryň aýtmaklaryna görä, beýleki temalar diňe formal taýdan gurrun edilýän mesele bolup, häzirki döwürde Ýewropany gyzyklandyrýan esasy zat türkmen gazydyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Европа Берлинин Merkez Азия боюнча жүрүтө өкөлү Перемурал Гунматар жолбашларынын арасында Түркмөнстанга эң көп сапар эдиен өкөлдөрдөн биридир. Анын новаттагы үзетинин давамында кайсы угурлар боюнча кеплешиктер кечирилектигине хабарлыкча айтмак кыйын. Себеби бу барада хенидечилли толук маалымат жок. Түркмөн медиасы бу дуушукларда өз ара бехветли маселелер хакта пикир алышылжактыгына хабар берген. Бу өз ара бехветли дилин катнашыклар һәр нәмәдә булса, соңгы дәврләрдә Ашхабат белән Брюссельнең арасында йыгымлашты. Финчерның айтмагына күрә, Түркменстанда тәдә хөкүмәтнең хакимият башына кечмәге белән Европа Түркмен газына елне узатып башлады ва шәйле арагатнашын гүйшләнмәгне түркменләр һәмәслиләр. Әмма Европа бүленең Merkez Азия буенча юрите вәкиле Перемурылның айтмагына күрә, энергия Брюссельнең кызыкланган ике тәк пудагы дәлдер.
First thing we stress is security before energy and
Energiyadan öngürte biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magarp pudagyny da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdeste möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine, şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana, hem özara söwda aragatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýäris diýip Perimural ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň Президент hükmündə vəzifə başlanandan sonra Brüssel onun səfər edən ilkinci şəhərlərindən biri olubdu. O, şol yerdə Avropa ilə Aşxabadın araqatnaşığını təzə tapqara çıxarmaq barədə gürüng edibdi. Ondan sonra da o, bu fikrini qaytalamağı devam etdirdi. İyul ayının 10-una edən çıxışında Berdi Muhammedov Avropa tərəfindən qoldanılayan Nabucco turba proyektini həm Türkmenistanın qaz satmağı planlaşdırıyanlığını edibdi.
Bizim qaz yataqlarımızda geçən il geçirilən qarışıq Аудитин нәтиҗәләре юрдымның чаякларына әгәр улы гад горлының барданы дөнья җәмгыятьчелегенә аян итте. Буның үзе төрле тасмалары. Мисал өчен шофанна Набукко тасмасын амала ашырмак белән багынышлы эшләре йерне итермәгән мөмкинчелек бирә.
Käbir finçlaryň aýtmagyna görä Jinap Moralyň bu sapary her neçik öňden planlaşdyrylan hem bolsa türkmen ýolbaşlarynyň öňe süren bu teklibi we esasan hem Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda Hazar deňizinde ýerleşýän energiýa ýataklarynyň eýeçiligi bilen bagly ýakynda ýüze çykan dartgynlyk energiýany onuň saparynyň esasy temasyna urdy. Döwe Berlinde ýerleşýän we Germaniýanyň daşary ara gatnaşyklar barada şurasynyň Orfet we Merkez Aziýa boýunça finçisi Jan Tychau hem şeýle pikiri öňe süren ekspertlerden biri.
Europe needs to look for markets that can actually feed into the new
Europa täze energiýa turbalaryny gaz bilen öpçün edip biljek täze çeşmeleri gözlemäge mejbur. Şeýle serişdäniň deregine Brüssel şol ýurtlara ençe möhürlerde şol sanda neşe garşy göreş we howpsuzlyk ýaly meseleler boýunça kömek etmegi teklip edýär. Şunlukda Muralyň bu saparynyň beýleki Ýewropaly wekillerinkiden tapawutly boljagyny men çak edemok diýip Germaniýaly finçi Jan Tychau Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Muralyň türkmenler bilen geçirýän bu duşygy soňky bir näçe günüň dowamında Ýewropaly wekiller bilen türkmenleriň arasynda amala aşyrylan duşuklardan diňe biridir. Mälim bolşuna görä ýakynda Rumeniýanyň prezidenti şeýlede Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem Türkmenistanda bolup gaýtdy. Beýleki ugurlar bilen bir hatarda bu duşuklarda hem energiýa hyzmatdaşlygy meselesine esasy orun berilipdir. Energiýa meselesi türkmen wekillerinin Awstriýalyk herdeşleri bilen ýakynda Wiýanada geçirilen ýygnagyň hem esasy temasy bolupdy. Bularyň ählisi Brüssel bilen Aşgabatyň öz ara gatnaşygyny soňky döwürlerde hasam ýygjamlaşdyrýanlygyny aňladyar. Emma Germaniýaly finçiniň aýtmagyna görä muňa garamazdan Ýewropa Türkmenistanda garaşylan derejede üstünlükli iş alyp barmaýar.
I think it has succeeded in smaller and more technical projects here and there. But
Meniň pikirimçe Ýewropa Türkmenistanda tehniki taýdan käbir kiçi derejeli proýektleri amala aşyrmagy başardy. Emma umumyň aýdylanda Ýewropa Birligi öz ykdysady güýjüni regionda strategiki rola öwürmegi başarmady. Munyň ýakyn wagtda beýle boljakdygyny hem pikirdemok sebäbi Ýewropa beýlekler ýaly howpsuzlyk meselesinde odyň aktif däl. Şonuň üçin men Brüsseliň şol regionda täsiriniň çäkli bolup galjakdygyny pikir ediyarın deyip Germaniyalı Finch aytti. Emma Adavalyan Finch'inin pikirine karamazdan Avrupa Birliği Orfiyet ve Birleşen Ştatları bilen bir hatarda regionda aktif siyaset alıp barıyan ve esasanım yeri gelinde adam hukları ve siyasi azatlıklar yalı meseleleri hem gozgap bilyan bir topardır. Perimural'ın Türkmen vekillerle geçirecek duğuşluklarında bu mesele karalıp karalmacağını hazırlıkça aytmak kıyın. Emma ol Azatlık Radyosu'na veren interiyosunda adam huklarının Avrupa Birliği'nin Merkez Aziya boyunca strategiyasının esasi bölüldüğünü aydıptı.
Kardeşim Muhammed Tahir
Türkmenistan'ın yerli yöneticileri ve geniş ağdalarına geçirilen saylovlarda ilatın saylanmak ve saylamak hukukları nehil bir zahidildi.
Türkmenistan'ın metduat anarttığının yokluğu saylovun nehil geçerliğini anık keskik kımaya mümkünçülük vermeyen.
Siyasatçı hem adam hukuklarının uğrayıcı Aygül Tecivani atla.
Eğer türmelerin yardayını kovulaştırsalar, tüberkülozun önüne mantıklar.
Bunlar var da yürü tesekkotunu dinlemek isteseniz 4. unaksam Aşkıvat Baltuylen saat 8:05'te, 9:30'da ve 5. gün yerden 8:05'te efire çıkan adam hukuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Gepleyer Azatlyk radiosy biz habarlar ünlüligi programmamyzy iň wajyp meseleleriň biri ýaşaryň okuw temasy bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, belli bolşy ýaly ýokary okuw jaýlaryna abituriýentleriň dokumentleriniň kabul edilş döwri tamamlanyp, ekzamenler döwri golaýlaşýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 4000-den öwrak student kabul edilýär. Hökümet programmalary boýunça ýene 2700 adam daşa yurtlarda bilim alar. Käbir sençiler häzirki döwür Türkmenistanyna ýaşaryň arasynda her 30 adamdan diňe birini bilim almaga mümkinçiligi bardygyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda bilim almak isleýän ýaşlar çykalga hökmünde öz hasabyna daşa ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna gitmek arzuwyny ýüreklerine duýýarlar. Ýakyn günlerde daşa ýurtlara okuwa gitmäge çalyşan ýaşlaryň käbirlerine bürokratik kynçylyklar zerarly, Türkmenistanyň çykyp gitmek başartmagyna barada maglumatlar bize gowuşdy. Muňa näme sebäp bolup biler? Geliň bu barada habarçymyz Gözeliň taýýarlantynyny dinläliň.
Nemis tolkunun maglumatında 27-nji ýylda daşary ýurtlarda okuyan we okuwa gitmek soýlayan 40 adamyň Aşgabatyň howa meýdanyna daşary ýurtlara gatnaýan usurlardan düşürilenligi aýdyldy. Munyň sebäbini häkimetler studentleriň ýurdy terk etmäge ýürite ruhsatynyň ýokdugy bilen düşündürdiler diýip nemis tolkuny ýazdy. Fergana ro internet saýtynyň maglumatyna görä türkmen resmiýleri köp daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynda biliminiň derejesiniň belli bir standartlaryna gabat gelmeýänligini aýdýarlar. Çelelikde daşary ýurtlaryň diňe Döwletiň ýokary okuwyny dowam etdirýän ýaşlara ýurdy terk etmäge ruhsat bermek kararyna gelindi diýip maglumatda aýdylýar. Şeýle düzgünler barada Türkmenistanyň habar beriş serwislerinde de maglumat tapylmady. Aşgabatly dinleýijimiz Maralyň aýtmagyna görä ol öz ogluny daşary ýurda okuwa ýibermek üçin Bilim ministrliginiň halkara bölümi bilen habarlaşypdyr. Oňa bölümiň resmiýetiniň telefon arkaly aýtmagyna görä daşary ýurtda okuwa girmek üçin şol okuw jaýynyň çaklyk almaly we ministrlikde hasaba durmaly diýip Aşgabatly dinleýijimiz Maral habar berdi. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew okuwa gitmek meselesi bilen çäklenmeýän umumyň ýurtdan çykmagy finansiýan adamlaryň saklanmagy bilen bagly wakalaryň henize çenli köpdügini aýtdy. Ýazgulyýew studentleriň ýurtdan çykarylmaýanlygy bilen bagly ýagdaý, ýurdun ýapyklygy we raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirýän düzgünleriň dowam etmegi bilen baglaşdyrdy.
Näme üçin şol düşürilýär? Dokumenti çüýünmeýär, başga hebat bilen bir açan aýdyl hemet tuwa daraklyk bolsa da ýöne her bir gurrun derejesinde duruşy.
Soňky döwürde Türkmenistanda daşary ýurtlara okuw gidýän ýaşlaryň sany köpeldi. Ýurdun bilim pudany ösdürmek resmi Aşgabatyň soňky ýyllarda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygynyň çäginde aralyp maslahat edýän etaty meseleleriniň arasynda galýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň studentleriniň Orsiýadan Hitaýyň Ýewropa döwletleriniň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýanlygy aýdylýar. Resmi programmasynyň çäginde daşary ýurtlarda okuýanlaryň sanynyň geljekde ýene artyrylacaktygy barada aýdyldy. Şöyle daşary ýurtlarda okujak ýaşlaryň sanynyň 2700 adamdan ibaratdygyny Türkmen medpugaty habar beripdi. Bu sanyň döwlet programmalary boýunça iýerilijek ýaşlardan ýa-da öz başdyk öz hasabyny okujak ýaşlardan düzülýänligi tahkiklaşdyrylmady. Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlary şöyle 4275 adamy kabul eder. Döwlet Murat Ýazgulyýew soňky döwürde daşary ýurtlara okumaga gidýän ýaşlaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligini, en atalaryň mümkin bolduğundan çağalaryny okutmaga çalyşýanlygyny aýtdy.
Bir zat belli de eğer okumasan Türkmenistan'ın iş katı mesele. Anki statistik malumat olmasa da işçiliğin derecesi 45-50% vardır deyip çaklasa bolur. Ama okuyan adamlar işsiz bolunaktır. İn bolmanın şöyle ustaydı işleyebilmeceğini ülkeler daşar yurtta kalıp bir işleyerler de. Devleti külü götürüp o kostalar has kovu olur diyor. Sonlar hakta bir inisiyatifi yok. Hemmeler de evirmeyelim. Zafran ölüm bilim asır olacaktığını.
Türkmenistan'ın daşında bilim almağı sinan siyanların sahanının köpülmegine yurtta berilen bilimin hiline de bağlıdığını sinçiler ederler. Şunkun ruhnama Türkmenistan'ın yokuru kuzaylarına esası giriş egzaminlerin bir olmağına galiyar. Şol bıraktı da yurtta ruhnamanın avtorunun ağzalmayanlığı da haber verildi. Türkmen inisiyatifası kuranması bu arada muğallimlere gizliğin tapşırığın berilenliğini yazdı. Ruhnama boyunca sinagdan kabir daşarı yurtlu kuzaylarına girmek isteyenler hem geçmeli olarlar. Yakında 2009-2010 oku yılı için kadının medeniyet ve sunğat boyunca devlet üniversitesine şeyledi. Zyganov adındaki devlet konservatoriyasına kabul edişlik ilan edilipti. Tatarstan'ın oku uzaylarına giriş egzaminleri avgustun başında Aşgabatta geçirilip, sayılab olan hünerine değişli sapaklardan daşarı studentlerin Türkmenistan'ın tarihi ve ruhnama boyunca hem sinagdan geçmelidigini Türkmenistan Ru internet gazeti yazdı. Merkezi adı boyunca bilirmen sana barışırmata ve daşarı yurtlarda bilim almak meselesinin her bir yurdun bilim puğdağını östürmekte ulu ehmiyetinin bardığını belledi. Ol mesele Özbekistanlı yaşların şeyle mümkinçiliklerden petkilçiliksiz peydalın yanlığına etti. Sana barışırmatı ve yaşların öz hatavını okumakları yurt için hem behvitli deyip pikir ediyar. Bu yurdun özüne behvitli. Sebebi adamlar öz hatavına daşarı yurtlarda okuyarlar ve bilimli olup köplenç yurduna dolanıp geliyarlar. Bu olsa bilimli hünermenlerin yurtta köpülmeğini anladiyar. Üstesine bu hükümet için çıktıcı olmayar. Şunun için ehli yurtlar yaş rayetlerinin daşarı yurtlarda bilim almağına kızıklanyarlar.
Выезжали, получали образование за рубежом.
Деп сана бар Шарматова айтты.
Сез хабарчымыз көзөлүң таярлан маалыматны тыңдадыңыз. Хурматтуу тыңдаучулар, эмне болсо 26-нчы июлда Түркмен саанына жерлик кеңешликлерге кечирилген шайлоолор менен баарлай постсовет өлкөлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкийнин комментарийсине диккатын көтөрүлөрүңүз. Билермен жерлик хакимиятлери шайланган халк вакиллерине шайлоочулардын тамасын өөдөмөк башардарма деген маселе үнсүңдү чекер. Комментарийин мазмуну менен сизге кадышым Назар Худайберди таныштырар.
В официальных сообщениях выделяется прежде всего альтернативная основа этих выборов, и это уже само по себе является чем-то необычным.
Юрдын ресми хабарларына олону менен шол шайлоолордун альтернатив исаатта кеченлиги көрүлүйөр. Мунун өзү бир тиядилик. Эгер şu кедишине давам этсе, юрдын саясий турмушуна качанан болсо бир вакыт бесешлик, өөдөрү көрүш Adatı qada düzgünü öwürülmegi mümkin. Türkmenistanına baş saylawlar, prezident saylawlary haqiqi alternatif ýasasy geçirilse, provokasiýa häsiýetli soraglary ýerge almaz. Geňeşliklere saylawlarda her oruna iki kandidatyň bäsleşmeginden yerli organlar ýumurulma dahyrin. Eger ýurdun baş gürsüsi orununa 2 ýa 10dan hem köp adam ýarışsa, näme üçin Türkmenistan dargamalmyş? Beýle hereketlerden döwletiň saylawlar institutu utuş kazanmazmy? Bu devlet ehemmiyetli mühim siyasi çäre Zafar Muratniyazow döwründe halkın devleti, devletin halka bolan ınımının yok bolmagyna, yetip gitmegine sebäp bolupdy. Eger açık görüşde 2 hem 10dan köp kandidat bolmasa, ınım nireden döresin? Geňeşliklere geçirilen saylawlara 95.7% saylawçynyň gatnaşanlygy habar berildi. Eger açyk bäsleşlik esasynda saylawlar geçirilse, şol görkezliginiň has az bolmagy da mümkin. Her bir saylawçy öz ses beren kandidatynyň tarapyny tutar. Onu gollar. Şeýle ýagdaýda bir iş zor bilen däldi. Her kimin öz inisiatiwasy, öz gyzyklanmasy bilen amala aşar. Başgaça aýdylanda ses bermäge gatnaşmak wekiliň üstü bilen öz behwitlerini öz bolşly gorumağa öwürler. Sebäbi şol kandidatyň wekiliň programmasy ýokardan ýazylyp berilen programma däl. Ol saýlawçylaryň real hajatlaryna bap gelýän programma diýip posowet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Опять же, не последнюю роль играет все то же доверие к кандидату, за которого отдают свои голоса.
Байдыланлар кандидаты олын ынам метелетінні соңқыр олы ойнамияр. Шоң шүйрем өз аладатын етчек, өз бәхвитлерінің оғаражақ кандидаты олыр сес верярлар. Чүнкі шол кандидаты дыңа өр ынам білдірмек білен ийш тамамланман. Шол кандидаттан вады верлене берлиян бағаттары форумаға да, Olar da mümkinçilik bar. İnin Türkmen saylawçylary doğruçul, adalatı qollacaq, öz aradasını etcək adama ses verdi mükə? Muni barlap bilteler gerek. Saylovçular şeyle de ovalların zirurlukları bilen bağlı meseleleri genişliklere saylanan ağdaların hakikattanla ne derecede çözüp bilecek dinim anıklap bilerler. Ahırkı neticede hem medat önkön külüğüne kalıp geniş ağdalarına hiç saat bağlı olman bar meselelerini çözecekler yine de yerli devlet idaraları olsa ne ahili olur. Eğer geniş ağdalarına bir zatlar bağlı olayınla da ovaların şehirdir şehirçilerin etraf yerkelerinin ilatının sosyal durmuş şeritlerini 2020 yıla şimdi üyütküdüp kurmak, özgörtmek boyunca Türkmenistan'ın prezidentinin milli programmasının yerini yetirilişini saylovçular geniş ağdalarından sorap biler mi? Yerli organları teyze saylananlar, yerlerde adamların üstünlüğünü hakimlik etmekte, merkezi çinovniklere kömek veren boşmaça bürokratiya olmasa yaxşı deyip, postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetski komentariyasını tamamlayar.
Не будет ли так, что вновь избранные органы местного самоуправления окажутся лишь дополнительной бюрократией?
Сіз постсовет дәулетләре буенча белермен Александр Нарадецкийның шәхси фикер гарайшлары белән таңшолыңыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән хабарлар көннәлеге программабызның беренче ярымының вакыты соңына якынлады. Гәпләшүебезнең икенче ярымында Молдовада үткәрелгән парламент сайлауларының дәслапкы нәтиҗәләрен үнсүңдә чекерт. Таҗикстанда үткәрелгән 2 көнлек регионал саммит хакта гүрүңедер. Левапта икеннәре диян верче мөрмөҗөкләр ашы үрлән чаралар барыда йерли хабар Çimizin reportajını diqqatınızı ödürlər. Hazır olsa, qıysqa saatli hareketmeden son, kardeşim Akmurat Urgönü sizi günün sağadın mühüm xabarlar bilen tanıştırar. Azatlan tolkunlarından ayrılman.
Radyo dinleyiciler başta kendim.